galabna xisan dhamaantii ma dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa galabnimo arbaca taariikhduna ay tahay 14-ka bisha juun ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbeen iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. dhegeystayaal, idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a kulan u lahaa baarlamaanka soomaaliya oo ay hadhaysay dood la xidhiidha dagaal dhowaana baraawe ku dhex maray ciidamada dowladda iyo weliba kuwa maamulka koonfur galbeed.
waxaa la kala kiciyey dad masaakiin ah, shacab ah, daalan, 30 sanadood lagu dul dagaalamayay, xaalkoodu ilaahay og yahay, meel go-doona ku jiro, 4 dhinac shabaab ka degan yahay ayaa waxaa lagu soo garaacay hubiyaal.
waxaa kaloo dhegeysan doontaana barnaamijkii madasha haweenka.
markay maqleen jaamacadaydii inaan scholarshipki ku guulaystay, isla markiiba waxaan noqday popular, waayo dad fara badan waxay raadinayaan qof haysta aqoonta ah zoo archaeology. maxaa la dhaha zoo archaeology waxa weeye lafaha la barto, lafaha dadka iyo xoolaha cilmigiisan ku takhasusanaa. markaas
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogiyi arrimaha dibadda maraykanka Antony Blinken iyo weliba dhigiisa dalka Shiinaha Qin Jiang ayaa galabnimadii shalay khadka telefoonka ku wada hadlay xilli la filaya in xogiyi Blinken uu booqasho ku tago magaalada Beijing ee caasimadda waa dalka Shiinaha. qoraalu Blinken soo dhigay barta Twitterka ayaa uu ku sheegay in labadan diblomaasi ay ka wada hadleen dadaalada socda ee lagu hagaajinayo jidadka wadahadallada ee furan iyo weliba sidoo kale arrimaha labada dhinac iyo guud ahaanba dunida. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa iyaduna dhankeeda war ay soo saartay oo kaga hadashay wadahadalka ku sheegtay in Qin waa wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ee uu sheegay Blinken in Maraykanku uu joojiyo faragelinta arrimaha Shiinaha iyo weliba wicitaanka ammaanka Shiinaha iyo danaha horumarineed. wasaaradda ayaa sida oo kale sheegtay in ayay ka rajaynayso Maraykanku inuu kala shaqayn doono Shiinaha in uu maareeyo waxyaabaha u dhexeeya islamarkaana uu kobciyo dhinaca iskaashiga. ugu yaraan 90 qof ayaa dhintay halka kuwo kalena la laayahay islamarkaana lagu laayahay xeebaha koonfureed ee dalka Greega kadib markii doon kuwa kalluumaysiga oo 8 dad tahriibiyaal ay ku degtay halkaasi sida ay mas-uuliyiintu maanta sheegeen. howlgal ballaaran oo ah baaritaan iyo weliba samata bixin ayaana laga bilaabay aaggaasi iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in 104 qof ilaa iyo hadda lasoo badbaadiyey kadib markii shilkani uu habeennimadii ka dhacay meel 75 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan gobolka Belenenses oo ku yaalla koonfurta dalka Greega. 4 qof oo shilkan ka soo badbaaday ayaana cusbitaalka loo dhigay qabow daran oo jirkooda ku jiray, mana cadda tirada doontaasi la socota iyadoo ay suurtagal tahay inay weli jiraan dad maqan kadib markii 90 qof oo meyda laga soo helay halkaasi sida ay sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi Greegu. ugu dambeyntiina baarlamaanka dalka Lubnaan ayaa maanta markii 12-aad ee ku guuldaraystay inay doortaan madaxweyne, taas oo sii kordhisay bannaanaanta jagadaasi xilli dalkaasi uu la daala dhacayo mashaakil dhaqaale oo ka halkaasi ka jiray ku dhawaad 3 sano. wareegii koowaad ee codeynta ayaa la arkay Jihaad Azuur oo hore u ahaa wasiirka maaliyadda sidoo kalena ahaa sarkaal ka tirsan hay-adda lacagta adduunka ee IMF oo ku hogaaminaya 90 cod, balse waxaa la gaari waayey inuu buuxiyo 3 meelood oo meel ahaana tirada looga baahnaa ee ahayd halkaasi inuu ka helo guud ahaanba baarlamaanka oo tiradiisu yahay 128 xubnood, iyadoo halkaasina laga rabay inuu ku guuleysto wareegga koowaad hadduu tirada buuxiyo. waxaana kaalinta labaad soo galay Suleymaan Farange oo ah musharax ay taageerayaan kooxda Xisbullah iyo waliba xulafadooda iyadoo uu helay 12 cod. Wareega labaad ayaa u baahan keliya taageerada 56 xildhibaana si uu qofku u guuleysto, balse hawshaasi ayaa la joojiyey maanta kadib markii Xisbullah iyo waliba xulafadooda ay ka baxeen fadhigii halkaasi, taasoo keentay in baarlamaanku koorom la'aan amaba guntan la'aan uu buuxsami waayo. Dalkaasi Lubnaan ayaa bilaa madaxweynaha tan iyo markii madaxileedkii madaxweyne Michel Aoun uu dhammaaday bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Galabta iyo wararka VOA. Aan ku bilownay kulan maanta oo magaalada Muqdisho ku yeeshay baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa hareeyay dooda la xiriira dagaal dhawaan magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose ku dhexmaray ciidamada militariga Soomaaliya iyo waliba ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed. Dagaalkaasi oo ay ku dhinteen 12 qof. Wiyaha VOA Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay.
Kulanka maanta oo markii hore loo balansanaa in diiradda lagu saaro ajandaha akhrinta koobaad ee hindisa sharciyeedka howlgabka iyo leelatirka shaqaalaha rayidka ee dowladda ayaa waxaa hareeyay dood culus oo salka ku haysa xiisadda xulaadeed ee ka taagan magaalada Baraawe oo xildhibaano qaar ay dalbadeen in dooda laga dhigo. Hase yeeshee gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in guddi loo saarayo wixii ka dhacay magaalada Baraawe. Xildhibaan Cali Maxamed Bagadi oo laga soo doorto Koonfur Galbeed oo golaha ka hadlay ayaa ku eedeeyay ciidamada xoogga dalka in ay weerareen madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo ciidamada daraawiishta maamulkaas, isla markaana ay qalqal geliyeen xasiloonida magaalada Baraawe.
Sidaan ku leeyahay ka wada warqabno taariikhdu markay ahayd 13kii Juun 2023, abaarihii 4kii barkii galabnimo waxaa weerar lagu soo qaaday madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale muddo 4 saacadood ah waxaa xirnaa garoonka diyuuradaha ee caasimadda dowlad goboleed Koonfur Galbeed Baraawe. Sidoo kale waxaa la barakiciyey dad masaakiin ah, shacab ah, daalan 30 sano lagu dul dagaalamayay, xaalkoodu Ilaahay ogyahay, meel go'doon aan ku jiro, 4 dhinac shabaab ka degan yahay ayaa waxaa lagu soo garaacay hubiyaal. Falkaasina waxaa geystay ciidamada SNA ee jooga degmada Baraawe. Militariga sidaan ka wada warqabno shaqadiisu waa in uu difaaco xuduudaha iyo meelaha ay joogaan arxalayaal shabaab ee ma ahan inay magaalada intay dhex degaan dadka canshuuro ka qaadaan madaxtooyada soo weeraraan wax la aqbali kara ma ahan. Arrinta kale naxdinta leh waxay tahay nin ka mid a askari daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhaawac ah amsoonta intay qaaday loogu daba tegay gaariga laga soo bixiyey hortooda lagu dilay runtii.
Xildhibaan Yuusuf Geelo Ugaas ayaa golaha ka sheegay in wixii ka dhacay magaalada Baraawe ay aad ugu xun yihiin, loona baahan yahay in cid kasta oo ku lug leh mas-uuliyadda wixii dhacay in lagula xisaabtamo lagana fogaado wax kasta oo xiisad abuuri kara.
Mudane guddoomiye, runtii wixii Baraawe ka dhacay waan ka xunnahay. In hadda ciidamadii ama hadda ciidamada daraawiishta ama hadda ciidamadii SNA runtii in ciidanka lagu kor diriro ee halkaa dhibaata ka dhacdo baarlamaanka halkaan fadhiya runtii arrinta loo xun yahay. Muxuu ahaa, waxaana rabnaa arrintaa in baaritaan la geliyo cid kasta oo ka dambeeya. Waxaan rabaa inaan dadka walaalaha ee meesha jooga waxay ila tahay waxay u baahan yihiin in la daryeelo, waxay u baahan yihiin in amnigooda la sugo. Marka runtii ciidamadii hurti kor diriro waxaan leenahay dowladdu waa inay u saartaa baaritaan maxmuud ciidamada la geeyaa ciddii dambi ku gashan dambigeeda lagula xisaabto.
Sidoo kale xildhibaan Cali Saciid Fiqi ayaa kulanka maanta ee baarlamaanka ka sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdixasiis Lafta Gareen ay wada hadal gaar ah ka yeesheen sidii loo dajin lahaa xiisadda, wuxuuna walaac ka muujiyay xirnaanshaha garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe.
Runtii dadka deegaanka waxay ka cabanayaan in ciidan qaran ah inay qoryihii dowladda ay maaragtay meeshii shacbiga lagula dagaalamay iyo eerboorkana weli uu xiran yahay maaragtay ilaa hadeertaan uusan furneyn, dad xanuunsan oo meeshii degana soo bixi lahayna maaragtay ma weli meeshii ay ku xayiran yihiin. Waxaan kaloo rabaa in aan idiin sheego in runtii wadahadallo fiican laga galay madaxweynihii Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Xasan Sheekh, arrintii meel fiican ay marayso, laakiin xaaladda hadda jirto waxay tahay in eerboorkii weli uu xiran yahay ee dadka shacbiga aysan kasoo bixi karin. Runtii marka waxaan rabnaa in maaragtay arrintaa iyada ah halkan aan waxaan usoo jeedinaynaa dhammaan xildhibaanada Soomaaliyeed ee intaa fadhiya arrintaa falka iyada ah maaragtay sidii maaragtay mar dambe uusan u dhicin.
Xildhibaanada maanta ka hadlay baarlamaanka Soomaaliya waxay si weyn walaac uga muujiyeen xiisadda ka taagan magaalada Baraawe. Xubnaha qaar ayaa soo jeediyey in ra-iisul wasaare Xamza iyo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya in ay hor yimaadaan golaha si wax looga weydiiyo mas-uuliyadda wixii ka dhacay magaalada Baraawe. Hase ahaatee, xildhibaanada ayaa u muuqday kuwa ku kala qaybsan arrintaasi. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa kulanka ka sheegay in guddi loo saarayo dagaalkii ka dhacay Baraawe si baaritaan dhab ah loogu sameeyo, kadibna uu baarlamaanku go'aan ka qaadan doono
arrintan. Guddi loo saarayna marka hore, markii aan xaqiiqada loo soo saaro cidda qalabkaas leh, yaa dhibaatadu meesha ku wada, yay waxa gaareen, yaa la dilin, maxaa la isku dilin, ciidanka dowladda maxay maaratay shacabka dhex yaala, ciidanka qofarbeed iyo kamilatari maaratay sn maxay isku haystaan, waxaasoo dhan guddigii xaqiiqad raadinta ahaa oo noo soo cadeyn lahaa oo na soo hordhigi lahaaba magacaawanayna walaalyaal, inagoo aad u sharaf badan qaali ahaaba, waana arrin sharci hoos sharcigeena fanayo, waxay hoosadkeena na fanayo.
Seen Babukar, VOA, Muqdisho.
Golaha guursiga Soomaaliland ayaa dhawaan ansixiyay xeerka caymiska oo noqonaya markii ugu horreysay Soomaaliland xeer noocaasi ah la sameeyo. Haddaba, guddoomiye ku-xigeenka guddida dhaqaalaha xildhibaan Mukhtaar Maxamuud ayaa u sheegay V O A in xeerkani uu yarayn doono dhibka shilalka gaadiidku ay ku hayaan bulshada. Geesta kalena, guddoomiyaha shirkadda caymiska ee Takaful, Cumar Xuseen Cumar Xaashi, ayaa isaguna dhinaciisa soo dhaweeyay xeerkan. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle.
Xeerkani waa xeer muhiimad weyn ugu fadhiya dalka, qaybo badan oo bulshaduna ay aad ugu baahan tahay. Waxaa Soomaaliland aad ugu badan, khaasatan imika magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka waaweyn kale ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaadiidkii shilalkii baa batay. Markay shilalkii bateen ayaa dadkii iyo reerihii waxaa kusoo kordhay culaysyo badan oo dhaqaale, oo ninkii miyiga joogay ee adhiga haystay ama geela ama lo'da ama beeraleyda ahaa shil uu geystay nin ay tol yihiin oo gaari ku ganacsada ama ku xaragooda uu magaalada wato, in lagu soo dallaco kharashkiisii oo la yidhaahdo magnoocaasaa jirta, si isdaba jooga oo aan xad lahayn bay u badatay arrintaasi. Arrintii waxay noqotay in gaadiidkii loo sameeyo caymis si wixii maga shirkadaha caymisku ay u bixiyeen gaadiidka caymiska ku jira. Taasi waa arrinta koowaad. Arrinta labaad waxay usoo kordhinaysaa dowladda dhaqaalo badan oo kaga maqnaa xagga gaadiidleyda ama ganacsatada ama dadka hantiilayaasha ee gaadiidka ka shaqeysta. Arrinta saddexaad oo arrin weyn oo muhiima waa arrinta maalgashiga caalamiga ah. Soomaaliland saad ogtahay shirkada waaweyn oo caalamiya aada ugu soo badanaya maalgashanaya, marka caymisku wuxuu ahaa meesha keliyata ee ka maqan maalgelinta dibadeed. Sidaa li ajligeen Soomaaliland waxaa ugu jirta faa'iido aad u weyn.
Dadka qaarkood waxay isweydiinayaan bulshada iyo dadka caadiga ah maxaa faa'iido ugu jira takala xeerkani, ma damaanad qaadaya ma dhowraya xuquuqaadka asaasiga ahaa u dhaxaynaya tusaale ahaan bulshada kale iyo shirkadaha caymiska?
Runtii macno weyn iyo qiimo weyn bay shirkadaha ugu jirtaa. inay xeer yeeshaan oo xeerkan la ansixiyay oo xeerka shirkadaha caymiska hore loo ansixiyay xeerkii hay'adda caymiska qaranka. Faa'iidooyinkuna aad bay u badan yihiin. Kow waxaa ka mid ah xeerkan wuxuu sheegayaa shirkad caymis cidda noqon karta iyo cidda noqonin. Xeerkan wuxuu kaloo dhiirigelinayaa dadka reer Somaliland ee shirkadaha caymiska maalgashaday inay iyagu suuqa qaban karaan oo muwaadiniintii buu ilaalinayaa. Xeerkan wuxuu shirkadaha dan ugu yahay, wuxuu kala ilaalinayaa qofkii muwaadinka ahaa ee caymiska galay wuxuu xaqa ugu lahaa iyo wixii loogu lahaa shirkadda waajibka saaran iyo waxay xaq u leedahay, iyo dadka adeeg bixiyaasha saddexaad ee runtii iyaguna ka mid yihiin cusbitaalada iyo geerishyadoo kale, in iyagana adeegyadoodii ay bixinayeen ay ku bixinayeen magaca shirkadaha caymiska uu noqdo mid waafaqsan xeerarkii, sida kastamarka ama qofka macmiilka maxaa loo qabanayaa, sidee wax loogu qabanayaa magtiisa ama dhayitaankiisa, maxay noqonaya hadday dhibaato ku timaado. Faa'iidooyinka kale uu leeyahay shirkadaha runtii waliba khaasatan anagu takaaful ahaan aan aad ugu faraxsanay waxa weeye shaqo abuur badan baa ka dhalanaya oo dhalinyartii jaamacadaha ka baxay reer Somaliland shaqo badan ayay ka helayaan. Waxaa meeshii ka dhalanaya nimanka brokerska loo yaqaan ama dilaalada caymiska oo soo suuq geynaya adeegyadii.
Ugu dambeyn, waxaa jira dadku in badan maba fahamsana macnaha caymis, dad badan bay isweydiinayaan, inkastoo shirkadii ugu horreeyaad ka mid ahaydeen ee Somaliland ka aasaasma, haddana xoogaal waxaad u tiinaa in mujtamacu xog badan ka haynin. Markaa
khadarow waa runta, bulshada ku cusbaa iminka 12 sano ayuun baan wadnay caymiska Somaliland. Dee maanta 2 sano guuradii waatay u dabaaldegaysay bil ka hor, 13 sano kamidana caymiska waan wadnay. Inka horreysayna waa lasoo wacyigelinaya dadku caymisku runtii caymiskan islaamiga weliba ah ee shareecada waafaqsani. Markii aan wadanka keenay anagu oo ugu horreysay maalmihii ugu horreysay walay weydiin jiray caymisku muxuu yahay, weliba khaasatan dhalinyarada waxay odhan jireen caymisku muxuu yahay, muxuu faa'iido leeyahay. Maanta horta runtii waa laga dhegsan yahay, jaamacadaha waa lagu dhigaa. Caymiska runtii aadka u yaqaanaa waa gaadiidka iyo caafimaadka.
Xildhibaan Mukhtaar Maxamuud Cabdilaahi Diir Qaraal wuxuu ka mid yahay golaha guurta ee Soomaaliland mudanayaasha, gaar ahaana waa gudoomiye ku-xigeenka guddiga dhaqaalaha. Maxay tahay waxa uu bulshada u tarayo xeerkan caymiska?
Sida caadigaana inta badan xeerarka waxaa keenta baahiyo loo qabo oo bulshadu u qabto, taasaa lagu sameeyaa xeerarka. Markaas sidii wuxuu soo maray caadiga jaranjartii oo hay-adda caymiska iyo shirkadiiba kasoo wada shaqeeyey guurtidii ansixisay, iyaduna waxaana uu gudbayaa madaxweynaha. Qodobka ah dhibaatooyinka uu keenayo xagga dhibaatada bulshadu kala kulanta xagga shirarka ee weliba madax dhaqameedka taabatay, imika sanadkii ugu dambeeyey oo kale 2020 haddii aynu maxay ahayday dib u eegno, waxaa la qiyaasaya 5,000 oo maxay ahayday shir inuu wadanka ka dhacay, waxaana dhimashada lagu qiyaasaya 200 ilaa 220, burburka dhaqaalena waxaa lagu qiyaasaya inuu gaadhayo $60 million oo dollar lacag ah. Khasaarahaas oo inta badan bulshada dib ugu soo noqon jiray, cuqaashana dhibaato weyn ay ka haysatay iyo madax dhaqameedka iyo odayaasha reeraha u taraya, taasoo keentay in qaybo kamid odayaashaasu ay sameeyeen in ay cidii gaari samaysa ama gaari gaara oo bareefada samaysata maxay hayday iyo qaaran gaara ay uga uriyaan si ay bulshada maxay hayday ee kale dhibaatadii aanay ugu soo gudbin, oo iyagoo ay tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haystay, iyagoo xarigya ku gala, iyagoo culaysyo badan oo dhaqaalan inta badan ay sababto shabakaha gawaarida. Waxaa laga yaabaa qof iska miskiina oo wax badan baysan ama shaqaalaha oo 100 qof intuu gaari ku qaado 1,000 hadduu doono dhimanaya ama 30 ama 70, marka hadda khasaare cid bixin kartaa ma jirto. Taas waa taa xeerkan inta badan waa xeerka ganacsiga islaamiga ah oo wadankana saad ogtahay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9 labaad wuxuu dhigayaa wax kasta oo ka shareecada ka hor imanaya waa reeban tahay. Qodobka 14 inta badan isagana 3 waxay dhigaysaa ka ganacsiga iyo ka xoolaysiga wixii ribada iyo waxaa ku saabsan inay xaaraan tahay. Marka walaal waa baahi bulsho oo jirtay oo la doonayo in lagaga hortago dhibaatooyinka ay sababeen gaadiidku.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
waa gaaga dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda Galabnimo oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, siyaasadda, fanka iyo bini aadamnimada, waxa haweenka xusta kamid ah waata koofiye yusuf ajaban gududa arwo iyo xawe abdi waxa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda quraan dowrka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdh kale oo badan oo ka soo dhalaalay dowrkooda bulshadana ka dhaxayman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay siiskooda isku xilqaameen si wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran gabdhahaasi waxaa ka mid ah Saad Mire oo ah professor ku taqasay taariikhda aasaarta qadiimiga ah macallin ka ah jaamacadda University College London Saad sidoo kale waa qoraaga buuga Divine Fertility oo ka hadlaya taariikhda raadadka qadiimiga ah iyo caadada dhaqameedka ee qoyska bari ee qaarada Afrika qaybta labaad ee wareysi dheer oo ay siisay barnaamijka madasha haweenka ee uu la yeeshay Harun Macruuf waxay kaga hadlaysaa baaritaanadii ugu horeeyay ee ay ku sameysay aasaarta qadiimiga ee meelo kamid ah qaarada Afrika dhageysi wanaagsan
waxa iigu horeysay aan qoday meel la yiraahdo Ubokra oo Sweden ah markaan qodayne meeshaas waxa iga soo baxay Shiliman Bira oo ah kuwii Abbasidki khalifadii saddexaad sallallahu alayhi wasallam nabiga ayaa Baqdaad kuwii haystay ayaa lacagtoodii iga soo baxday anoo qodaya meesha la dhaho Ubokra oo ah magaalo qadiimiya oo ku taala koonfurta Sweden markaasaa anigu ahaa qof kaliya ee akhrin kara waxa ku qoran luqada lagu xardhay coinka birta lacagta birta ala kulli xaal taasaa xiiso weyn isii gelisay markaasaan bilaabay inaan sii akhriyo markaasaan fahmay Vikings inay meeshan waxay ahayd goob Vikings Vikings waxay dadka deganaa Scandinaviada ilaa 800 ilaa 200 maxaayaada marka 400 sano ay madax u ahaayeen Scandinavianka dhaqamadooda ahaayeen Viking marka Vikings waxaa fahmay ilaa inay xitaa yimaadeen Northern Africa marka waxaan siray hadaba focus garee inaad archaeological bado oo aad marka Africa focus garayso marka London aan imaaday London waxaan ka bilaabay School of Oriental and African Studies waan ka sii waday bachelor's degree ugu horeeyay kabacdana degree labaad master'ski waxaan ka galay UCL University College London Institute of Archaeology PhD dina taasan marka ka qaatay
marka iga sheekay marka cilmi baaristaadii Afrika aad ka samaysay
Afrika waxa aan tagay Kenya programka ugu horeeyay wuxuu ahaa Kenya marka Kenya competition bay ahayd London of kagalaya scholarship helaya marka waan ku guuleystay scholarship aan ku tago Kenya marka anoo markay maqleen jaamacadeedii inaan scholarship ku guuleystay isla markiiba waxaan noqday popular waayo dad fara badan waxay raadinayaan qof haysta aqoonta ah Zoom zooarkeology maxaa la zooarkeology waxa weeye lafaha la barto lafaha dadka iyo xoolaha cilmigiisan ku takhasusanaa markaas markii Sweden bar cilmiga ku soo bartay Afrikana wuu ku yaraa marka scientists Africa joogay oo imika British Institute in East Africa waa British Institute waxa weeye British Academy ayaa ku leeyahay iskuullo dunida marka iskuulku ku leeyahay Kenya oo Eastern Africa qaabilsan directorka ayaa maqlay marka wuxuu la soo xiriiray macallinkayga London markaas uu ku yiri aniga ha ii timaado scholarshipkeeda oo ha ku eegto lafahayga aan kasoo qoday goobo Lake Victoria ah oo Neolithic site ah 5,000 year old ah marka waxa aan qodayay Laikipia iyo Laikipia region oo u dhow magaalada Nanyuki 2004 marka qoditaanka dhameeyayna National Museum of Kenya ayaan isticmaalay comparative collection waxa la yiraahdo waxaan isku qiyaaso lafaha archaeological laga soo saaray iyo kuwa collection kuwa la ururiyay waayo cilmigu wuxuu ku sugan yahay comparison, in la isku qiyaaso. Waayo waxyaabo waxaad arkaysaa xitaa waxaa soo helay lafo ah xayawaan dhamaaday oo la yiraahdo, maxaa la yiraahdo extinct bay noqdeen, way dhumeen, waxaa la yiraa way baabaceen, waa la waayey. Dabar go'ay, exactly. Qaar dabar go'ay oon maaragtayba hadda jirin, xitaa oo lafahooga uun laga helaayo museums ayaan xitaa ka helay meesha. Waxaa laakiin ugu muhiimsanaa doon marka aniguba fahamsanay muhiimadeeda waxay ahaayeen laba ilig oo ido ah. Marka labada iliga ido ee aan Kenya ka helay ayaa marka taariikh badan bedelay, oo dadku waxay u haysteen in ay barteen xoola dhaqadka, dadkan Afrikada bari inay barteen xoola dhaqadka. Markii Afrikada galbeed ay dad ka yimaadeen wax loo yaqaano Bantu expansion, laakiin waxaa tuseen lafahaas ilkaha adhiga aan helay in 2000 sano ka hor waqtigan ay iman doonaan dadkan ka imanaya Afrikada galbeed, in dadka Afrikada bari jooga xoola dhaqanayeen already. Markaa kadibna waxa aan ka shaqeeyay maxaa la yiraahdaa Ethiopia, goobo fara badan baan ka shaqeeyay, goob la yiraahdo Tia oo ah dhagaxaan waaweyn oo sawiro ku yaalaan. Marka masterskayga iyo dissertation taa ku sameeyay, kabacdina waxaan bilaabay inaan tago Somalia oo aan ka shaqeeyo baaro goobaha halka.
Taas baan rabaa inaan marka su-aashayda tan xigta waa taas aad cilmi baaristaada Somaliland, deegaanada aw barqadle, iyo research-ki aad samaysay Balnofafa, iyo waxa aad halkaana ka heshay.
Umaasanta walaal, deegaamada walaalo aniga runtii wuxuunan ahaa by chance, waayo maba ogeynba wax archaeology oo dhulkeena laga qabtay. Qof aan la kulmay archaeologist ahaana muu jirin. Marka markaan tagay wasaaraddan la xiriiray, marka chance bay i siiyeen oo waan goobahan survey baan ka sameeyey. Kabacdina horta aniga keligay iska socday wasaaradda, markay yiraahdeen waa imaan kartaa warqad la ii qoray, waayo waxay mataqaanaa permission baan u baahnaa ku tago. Marka jaamacadda xitaa waxay ahayd iway ii diidayeen inaan baxo, waayo waxay ilahaayeen Soomaaliland waa Soomaaliya, dagaal baana Soomaaliya ka jira, ma aadi kartid meel areadaba. Marka waxaan la xiriiray dad markaa jooga Hargeysa, wasiirkii arrimaha dibadda laygu xiriiray 2007, isaga marka warqad iyo aneer warqad iyo qor ah welcome maaragtay ii ogolaanaysa isoo dhoweynaysa inaan projectkayga aan keeno Soomaaliland. Marka warqadu iyo qoray baa caawisay. Marka markaan imi laakiin isagu qofka kaliya tan dowladda xidhiid la lahaa buu ahaa. Marka markaan imi nasiib darro wuxuu ku maqnaa trip. Marka bil ayaan keligay markaa iska socday oo aan goobo fara badan daaraayay. Goobahaana waxaan ku daaraayay si maaragtay familigayga oo qaarna degan yihiin galbeed, qaarna degan yihiin Koonfur, qaarna degan yihiin Bari, ayaan u tagtagaya gawaadhi aan karaysanayo. Marka habla journalist baan ahaayo, video recordings baan sameynayo, cod gelinayo, waxaan doonayay inaan document kareeyo situation kolbasaan kula kulmo magaalooyinka iyo baadiyaasha. Marna waxa aan record gareynaya archaeological.
Kabacdi baaritaan cilmi baaris baad bilowday, waxaan ku dhahdaa markii dambena buug isku bedeshay ood ku samaynayso sidaa sheegta aahaarta iyo agabka hore taariikhiga ahaa, halkeed wax ka bilowday?
Barxadlan ka bilaabay, waayo Barxadle wuxuu ahaa goobta kaliyaate ee aan maqlayba. Markaan xamar joogeen ayeydii la sheekaysanaya, ayeydii waxay iiga sheekayn jirtay meelo fara badan. Marka meeshaasan maqli jiray. Marka markaan UCL joogay ay igu dhaheen haa, ma bixi kartid dhibaata meesha ka jirta waxyaabaha, waxaa lera goob baa jirta u dhow Hargeysa oo Barxadle dhaho. Marka goobtaasan aaday, markaan ugu runtii umaba haysanno in meesha wax yaalaan, wuxuunan ogaa inay ahayd حالت های قطبی سان و مغلی مبادش لین آرکیولوژی واد که هلیسا لکه وحی هیدون مگا انکو قره او کنکریت او میل چرت او داد که یقانان او ران دو حانو اوگا این فرانسیس میشه چوگان او این لسگیل کشقیین مرکا لسگیل من دونینا او ان کشقیین وای فرانسیس که اون یکن حیر انشکو دیان لحلو اون ان مرکا ویل حیر کی لحلین ayaan doonaynaa oo la askel marka oo barxalana nasiib wanaag markaan imi lagu aniga hooyadeeda wada nimi duada sheekha iyo maaragtida dhaqankii iyo waxyaalihii aan u keenay sheerasabeen kabacdina aan eega goobta umbaan dareemay inay waxyaalo far badan dhulka yaalyaaleen marka markaan iska socday ayaa kusoo noqday waxaan sameeyay survey سرویگینا وحان کو ارکیب میشو بینی تحای مگالو قدیمی او ایلی دحای گروی دومی دسمیال وحا روکی یالی روبوین بربوری روبوین کا وحا کمید احا چاینیس کا روبو کتیمی او احا چرتا ادگو سدید بقو سما کهار markaan taa maqlay waxay i fahamsiisay waxay jeexiyash ii sheegayeen oral history ah waxay iiga sheegeen goobta iyo waxa goobta yaala inay iswaafaqsan yihiin waay badana marka qaar waxaad maqlaysaa goob lagu leeyahay sidanay tahay haddana wax archaeology oo ku tusan helaysid laakiin goobtan waxay ahayd goob runtii dadku waxay iiga sheekeynay oo dhan dhulka wada yaalay تابعه ربع ايران مقل تريني هاي وحمارك تلغشي سي حاب خلدان رنتي لوغشي كي حدنا وحاسان اركيولوجي قوب تيالا اني هاي هتاب دين تسلام كوحكو هري او ايدا اكارت ان اجري شيخ لقم فربدان ميش اي كجرين او حيال فربدان اي كجرين لكن داد كانو وقتكي اي سيس ابدلين سيبو مركو دين تسلام كاي سوغلين
محو ها بعر بعير يسكو بالتاريخ ده أو برخل
بعر بعير أتان كارد شاكو وحويان شاكو لشاكو لكن رنتي قيب شاكو لشاكو وحيادا كسحا حيادا كسحي وحوي قوبت أو برخل لدبا دقنا دبك دقنا وحي لهايان بقامة فربدا بقامة فربدا وحاكمي دها حبكا عروفتا وحلو برو وحاكمي لها دمرك إيو وحيابو وقار او اي سميان او قوبتا وحاكمي لها بور يدو بور تبقى ربعير من رعضو او اي كتاغين حالي راداية ارويلوين اما تالوين وحاويين دندموين لدحان وكوصيو لدحان يريرو ماشي تولي مركض بادانا دكاوغو اسي جرد مارك لدحان تالة تولي دسلق بطولي جرد مركض لعاسي على كل حال او برخضل يو بقرب عير وحالي راهدا بقرب عير با ماشي تشوغي مركا او برخضل يمي او برخضل وحوها الشيخ صومالي ومسلم قار وحيرانا عرب بوها مركا تسيكذاسي سنة صحبي قطهايو دي تاريخ دا باشا محمد حنيفة تاريخ دا دي بيشيغي سايا قوب دا مدنا خرطوا خلط بانو مالينا يعانو بيو وحويان تن لي حيوفاها قالا ما وحساسا حنو مالينا يعانو سبي إلا أكتهاي قوبتا إلا أحاي وقتي داد كانو مركي مسلميين لقام فربدن بيحيستين قار كريستان بيهايين قار سيدا أرامدين لقام كي واقع حيستين قار ديما ناركتي حتى بحينو دوا قار ديما يشود أحي دينت يشود أحي مركا داد فربدن با دولكن دقنا ولي جيبا دولك لدك جري جيوغرافكي كيسو حويان ميل cid walba isugu timi hindida imanaysay archaeological tusay in meesha joogen Sasanians Persians kohor Chinese kuna iman jiray waqti dheer kohor diinta Islaamka
mahadsanid codkii professor Saad Mire oo macallinka ah jaamacadda University College London ee magaalada London waxay u warnameysay Harun Macruuf qaybta saddexaadna una dambeysay wareegtigana aan la yeelanay Professor Saad Mire waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka soo socda ee madasha haweenka inta ka horeysana waa Maryam Xamiid Barre oo idin leeyahay.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Maryam Maxamuud Barre. Aynu intaasi kaga nabadno barnaamijkaasi madasha haweenka, isla markaana aynu hore ugu sii soconantay baan kale idaacadda galabta iyo wararka V O A. idaacad ku taalla dalka New Zealand ayaa maanta oo arbaca sii deynaysa tafaasiisha baaris madax bannaan oo lagu hayay sida ay aragtiyo taageera Ruushka loo dhex geliyey sheekooyin ay idaacaddaasi internetka soo dhigto. Madaxa radioga New Zealand oo lacagta dadweynaha lagu kharash gareeyo ayaa raaligelin ka bixiyey waxa ugu yeedhay qashinka lagu taageerayo Kremlinka. Phil Mercer ayaa warbixintan ka soo diray Sydney, wariyahayaga Xuseen Barraadan ayaana inoo soo jeedinaya.
Saxafi u dhashay dalka New Zealand oo lagu eedeeyey in uu sheekooyinka wararka ku faafiyo aragtiyo taageersa Ruushka ayaa sheegay in uu wax ka bedelay warbixinadaasi oo uu ku daray warar Ruushka taageersan muddo dhowr sano ah iyadoo aan lagu fahmin. Faftirahan oo aan haydisa la shaacin ayaa u sheegay barnaamijka Checkpoint ee ka baxa raadiyaha New Zealand ayaa sheegay in Ruushka u geliyey warbixinada wararka muddo shan sano ah iyada oo qofna aanu ogaanin ama aan lagu oranin khalad ayaa sameynaysa. Todobaadkii hore ayaa la shaaciyey in wararka onlineka ah ee raadiyaha New Zealand lagu bedelay oo lagu daray warbixino dareenka Ruushka taageersan. Maamulka shirkadda warbaahinta ayaa bilaabaya baaritaan lagu ogaanayo halka macluumaadkan khaldan iyo maran habaabinta la geliyey. Guddiga dib u eegista ayaa waxaa ku jira khabiir ka takhasusay sharciga saxaafadda iyo wariye hore. Baaritaankooda ayaa qaadan doona ilaa iyo afar toddobaad. Madaxa fulinta iyo tafaftiraha guud ee Radio New Zealand, Paul Thompson, ayaa sheegay in sheekooyinka wax laga bedelay ay ahaayeen waxa uu ku tilmaamay qashinka Kremlinka. Ilaa iyo hadda 250 sheeko ayaa dib loo eegay, waxaana la saxay 22 ka mid ah. Saxafiga falka ku kacay ayaa shaqadiisii hakada geliyey. Sanjana Hatutwa waa cilmi baare ka tirsan mashruuca Disinformation oo ah mashruuc cilmi baaris oo madax bannaan oo ku jira dalkaasi New Zealand. Wuxuuna u sheegay warbaahinta Australia ee ABC in fikradaha been abuurka ah ee ka dhashay musiibadii COVID-19 ay sii wadaan faafinta macluumaadka been abuurka ah.
There is a growing disinformation ecology that people are sometimes taken in by and gravitate towards, particularly after the pandemic. So the investigation is pending, but it may just be the case of an individual who has fallen down.
Waxaa jira macluumaad khaldan oo sii kordhaya oo dadka ay marka qaar ku qaataan iyaga oo u xadlinaya, gaar ahaan cudurka faafa ee COVID-19 kadib. Baaritaanka waa la sugayaa, laakiin waxay noqon kartaa kiis shaqsi ah sababtoo ah waxaa dhici karta in sababtu ay tahay nuxurkii uu ku hawlanaa labadii sano ee lasoo dhaafay, gaar ahaan intii ay jirtay xayiraadii COVID-19ka, taas oo saameynteedu ay sii kordhayso oo keentay in ay faafaan wararka been abuurka ah ee Ruushka, gaar ahaan dalka New Zealand wixii ka dambeeyey bishii February 2022. Sheekooyinka wararka ee aan dheeli tirnayn ayaa tilmaamaya kooxaha bilateriga ee New Nazi loo yaqaano ee la dagaalamaya duulaanka Ruushka ee Ukraine. Bilowgii duulaanka bishii February sanadkii 2022, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in mid ka mid ah ujeedooyinkiisa ay ahayd in uu rabo inuu Ukraine ka sifeeyo waxa ugu yeeray naasiyiinta cusub. Raadiyaha New Zealand ayaa ah warbaahin u adeegta dalkaasi oo ay ku nool yihiin 5 milyan oo qof, dalkaasi oo ku yaala koonfurta badweynta Pacificka.
Waga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaariyey Phil Mercer. Halkaad weli aad nagala socotaana waa V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatan aynu kacno dhinaca iyo dalka Kanada. Soomaalida ku nool magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Kanada ayaa furay dugsiga amaba iskuulkii ugu horreeyay oo rasmi ah oo ay Soomaali leedahay, kaasoo lagu baranayo maadooyinka maadiga ah iyo weliba kuwa diiniga. Waalidiinta Soomaalida ee degan Edmonton ayaa muhiimad weyn ku tilmaamay helista dugsi waxbarasho oo iyaga gaarwa. Warbixinta arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji.
iskuulka oo ah dugsi dhexe ayaa lagu magacaabaa Acta Customize, waana mid ka diiwaan gashan dowladda oo ay aqoonsan tahay wasaaradda waxbarashada ee gobolka. Kamal Umar oo kamid ah madaxda iskuulka oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Edmonton ayaa markii hore iga warramaya qaabka waxbarasho ee iskuulka.
Actcast Marshall School waa iskuul private loo leeyahay, kaas oo maamulkiisa ay gacanta ku hayaan shaqaale isku dhafan, macnaha shaqaale kala duwan oo takhasus iyo experience badan u leh waxbarida iyo barbaarinta ubadka. Waxaan isticmaalaynaa laba manhaj oo kala ah, mid maadi ah iyo mid diini ah. Midka maadiga ah waa mid aanu ka soo xiganay manhajka u yaala gobolka Alberta iyo manhajka guud ahaan u yaala Canada. Dhanka kale, manhajka diiniga ah waa manaahij aanu isku keenay oo kala duwan, kuwaasoo nagu talagalnay inay daboolaan baahida arday walba oo u qabo diintiisa iyo dhaqankiisa.
Soomaali badan ayaa muhiim u arkay inay helaan iskuul u gaar ah. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu noqon karo mid wax looga qabto dhalinyarada Soomaalida ee ka saaqidaya ama ka tegaya waxbarashada. Kamaal ayaan weydiiyey muhiimadda iskuulku leeyahay Soomaalida gobolka, gaar ahaan kuwa Edmonton.
Marka koowaad, waa iskuul taariikhi ah. Marka labaad, sida aynu ognahay, bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolkan Alberta waa bulsho ugu ah oo mutaqaan hadda soo barbaaraysa, si xawaare ahna ku koreysa. Waxay fursad u helayaan in ay yeeshaan goob iyaga u gaar ah, taas oo maamulkeedu uu ka fikirayo ubadkooda, kana damqanayo mustaqbalkooda iyo aayahooda dambe. Iskuulku waxa uu noqon doonaa kulmiye, kaasoo kulmiye bulshada, wuxuu noqon doonaa badbaado, Allah ayaa wax badbaadiyo, laakiin mid badbaadiya dhalinyaro badan oo iskuul maaragtay drop outs noqon jireen.
Waalidiinta Soomaalida ayaa ka mid ah dadka soo dhaweeyay iskuulka iyagoo tilmaamay inuu muhiimad weyn u leeyahay inay helaan iskuul u gaar ah.
Xuseenow, aada ba umaadsan tahay iskoolka, aada baan usoo dhaweyneynaa, waayo waxay u fiican tahay caruurta Soomaaliyeed. Waxay arkayaan macalimiin Soomaaliyeed, waxaa arkayaan maaragtay maamul Soomaaliyeed, haddana waxaaba kasii daran waxay maaragtay meesha u badan laga yaabaa arday Soomaaliyeed oo maaragtay ay ku hadlayaan luqadda Soomaaliga ah, waxaaba laga yaabaa ina maaragtay dhaqankooda Soomaaliga ah ina maaragtay ay kor u qaadaan oo maaragtay si fiican maaragtay ay u ilaaliyaan.
Soomaalida ayaa horey u hirgeliya xarumo yaryar oo ardayda wax lagu baro kadib iskuulka si looga taageero maadooyinka ku adag, balse helista iskuul dhammaystiran oo dhigaya manhajka gobolka ayay dadka qaar rumaysan yihiin inay tahay tallaabo kale oo horey loo qaaday. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ino hayo Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii la doortay muddo kadib waxa uu kulan la qaatay qaybo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay mudnaanta koowaad siin doonto dhalinyarada, isla markaana loo samayn doono madal ay ku kulmaan iyo weliba fursado shaqo. Haddaba ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliya maxaa ka hirgalay ilaa iminka, maxaase dhiman? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Doctor Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Waa mahadsan tahay Xaskaafi Qoyste, adiga iyo bahda V O eda waa idin salaama. Salaan kadib, haddaan dooda guda galo, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dowladdiisa, sida aan la soconno, madaxweynuhu markii uu doorashada dalka ku soo baxay, maalmo kadib shir jiraa'id uu madaxweynaha qabtay, wuxuuna kulmiyey inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed. Wuxuu madaxweynuhu sheegay in dowladdiisu ihtimaam badan siin doonto, isla markaasina wax badan ay u qaban doonto dhalinyarada Soomaaliyeed. Ballanqaadyadii madaxweynuhu sameeyay waxaa ka mid ahayd in madal ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku kulmaan oo wacyiga iskaga wareystaan, isla markaasina wixii afkaara oo dowladnimada Soomaaliya ku saabsan iyo talooyinka guud ee dowladda Soomaaliya ay siinayaan, iyo sidoo kaleeto sida ugu wanaagsan ee shaqo abuur loogu samayn doono dhalinyarada Soomaaliyeed. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in madashaaseed ay ka shaqeynayaan. Waxaa muddaa ballanqaadkiisa ilaa ay hadda wax ka fulay inaysan jirin. Sababaha ugu weyn ee waxaan isleeyahay ballanqaadka madaxweynaha uu fuli la'yahayna waxaa ka mid ah inta badan madaxda Soomaalida markay balanqaadyada sameeyaan ma jiraan in dadku ay ku sameeyaan waxan loo yaqaan follow up-ka ama in dadki intii la daba galo la yiraahdo wixii aad balan qaadeen maxaad u fulin weysin marka madaxweynaha balanqaadkaas waa loogu fadhiyaa dhalinyarada Soomaaliyeed indhaha ku wada hayaan
hay'ad Dr. Shafi
aad baan idin salaamay walaalkay Xasan adiga iyo walaalka igula jira dooda iyo dhageystayaasha fiicada intaba waad mahadsantihiin intaa kadib dhalinyarada Soomaaliyeed waxay muhiim u yihiin mar walba dhismaha iyo dib u yagleelida dowladda Soomaaliyeed dowladdan wali cusub markii ay timid uu hoggaamiyo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh madaxweynuhu wuxuu la kulmay dhalinyarada qaybo kamida wuxuuna ballan qaaday inuu dowr muhiim ah siinayo ka siinayo dowladdiisa ayna ka qayb qaadanayaan mashaariic horumarineed oo dhalinyaradu hormuudkay ka tahayna inuu sameynayo sida darteed ba dowladda markii la dhisay dhalinyaro fara badan ba soo gashay dowladda oo ugu horeeyay wasiirka dhalinyarada iyo sportiga oo maxay ahayd in dhalinyaro ah oo islaahay wasiirkii ugu daaday yaraayay dalka Soomaaliya inuu noqon doono hadii aan khaldanayn mashaariic fara badan oo ay ka qayb galeen ilaa hadda dadka la magacaabayo ee magacaabida ay ku socoto dhalinyaray u badan yihiin ama da'da dhalinyarada ay ku jiraan mashaariicdii hore ee madaxweynuhu hore u sheegayna waxaan islaahay way soo socdaan sidaa darteed waxaan qabaa in waqti hadda la calaacalo aan la gaarin waxa la hayo markii la fiiriyo iyo waxa la rajaynayo iyo waqtiga oo kooban oo dowlad xukuumadu waqtigay jirto aad u kooban
Cabdifitaax maxaad is leedahay marka laga hadlayo dhinaca dhalinyarada dowladdu way ka gaadhisay
anoo ixtiraamaya dooda saaxiibkay waxaad moodaahdana saaxiibkay inuu iska indhatirayo dhinacyo badan waxa uu ka hadlay tusaale kale hadda waxyaalaha uu la taaban karo waxa ka mid ah dowladda shaqo abuur ayaa loo baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed u sameeyso shaqo abuurkaasi la filay dhalinyarada dowladdiina u sameysanay waa ka baaxad weyn yahay inta saaxiibkay hadda uu tilmaamayo dad yar oo kooban oo qaybaha siyaasadda ka qayb gala kaliya ma ahan dhalinyarada Soomaaliyeed in wax badan loo taray waxaad moodaa madaxweyne Xashiiq Maxamuud iyo dowladdiisa in mashaariic intaas ka tira badan oo waaweyn oo shaqo abuur la taaban karo oo taaji bal ah oo meelo kala duwan taabanaysa inay dowladda ay fulin karto waxa ka mid ah tusaale kale in la sameeyo mashruuc weyn oo ku dhawaad 400 dhalinyaro ay ka qayb qaadan karto taasa dalkana wax u tari karta dadkana wax tari karta laakiin hadii 2-3 qofood ama dad yar oo kooban political participation ku fursad loo siiyo ama siyaasadda inay ka qayb galaan fursad loo siiyo taas macnaheedu ma ahan in la kufar gareeyay baahiyaha kala duwanaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed qabtay marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud anoo ixtiraam badan u haya madaxweynaha iyo xukuumadiisa haddana waxaan moodaa filashadii laga qabay in madaxweynaha iyo xukuumadiisa wili laga sugayo
Dr. Shafi maxay yihiin duruufaha hortaagan in dowladdu ay dhalinyarada shaqo abuur u sameyso
walaalkay waa mahadsan yahay aragtidiisu ixtiraam bay leedahay laakiin ra'yigayga waxaan ku sababeynayaa dhowr arrimood waa qodobka koowaad ee dowladda Soomaaliyeed waxaan ognahay imkaniyadka ay haysato awoodaheeda waan ognahay budgetkeeda aan ognahay intuu dhan yahay waxaan kaloo ognahay dowladda Soomaaliyeed waqtiga ay jirto 9 bilood wax ka yar intaa markii la sheego dadkan dhalinyarada ah ee shaqada la siiyay dhalinyarada ay kamid yihiin hal qofna ha ahaade in dowladda nisbada ugu badan dhalinyaro ay noqoto guul waay oo wax lagu faano weeye mashaariicda walaalkay sheegayna way soo socdaan oo waan rajaynaynaa sida uu sheegay iyo si ka badanba mashaariic waaweyn oo dhalinyaradu leeyihiin ama bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ay ka wada qayb qaadan in la dhiso laakiin arrintaasi inta badan waxay u xidhan tahay dalku dagaal buu galay dagaal buuna horey ugu jiray xaaladda amni ee ku sugannahayna cidna kama qarsoono sidaa darteed ba dowladdu waxay wadaa si ay u kala horeysiin lahayd muhiimadaha ay Soomaalidu leedahay ama baahiyaha Soomaalidu ay leedahay amniga koowaad ayaa ugu sarreeya dhalinyaraduna amniga way ka qayb qaadanaysaa door muhiimana way ka qaadanaysaa marka waxaan rajeynayaa inay waqtigeeda aan laga degdegin oo laga dhalinin iyadoon iyadoo sidkeedii gaana waa maasantay
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdifitaax Casharo
xalku waxaan u arkaa in dowladda Soomaaliyeed ballanqaadkeeda ay fuliso isla markaasina dowladda ihtimaam badan ay siiso juhdi badan iyo dadaal badan ay ku bixiso sidii dhalinyarada Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa si gaar ah duruufaha dhalinyarada Soomaaliyeed haysto loo dabooli lahaa haddaan la wada gaari karin dhammaan duruufaha dhalinyarada haysato ugu yaraan percentage la taaban karo oo dadkana farxad gelin karta in dowladda Soomaaliyeed ee dhalinyarada Soomaaliyeed u sameyso waa muhiim
hay'adda Dr. Shafi dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halka waxaan u arkaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ugu horeynta ayagu wax qabsadaan iyagu ay ururro sameystaan iyagu ay manasooyin iyo istaajiye ay dadka kala hadlaan oo ay fikradooda ku soo gudbiyaan ay sheegtaan iyagu waa dad daqriban dhalinyarada ka hadlayna haddii waxaa ugu horeeya dhalinyarada aqoonyahanka dhalinyarada aqoonyahanku ay iyagu projectiyo iyo mashaariic la yimaadaan maxayna waa dad aqoonyahana waan rajeynayaa in dowladda Soomaaliya la wada shaqeyn doono dhalinyaradu waa laf dhabar ay laf dhabartooda xoojin doonaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
adiyada iyo dhigistayaal baatsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay dhigistayaal warbixinada iyo waliba barnaamijyadaasi bogeyga internetka ee voasomali.com ayaa dib uga dhageysan doontaan ama aad uga daalacan kartaan gabagabadii dhacdeen ku dhownaa haatanna qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa qaar ka mid ah aniga idin guud maro baarlamaanka dalka Lubnaan ayaa maanta markii 12-aad ku guuldareystay inay doortaan madaxweyne taasoo sii kordhisay banaanaanta jagadaasi xilli dalkaasi uu la daalaa dhac iyo mushaha ama dhibaatadii dhaqaale ee muddo soo taagnayd taasoo ka taagnayd waddankaasi muddo 3 sano ah wareegii koowaad ee codinta ayaa la arkay Jihaad Azuur oo hore u ahaa wasiirka maaliyadda sidoo kalena ahaa sarkaal ka tirsan hay'adda lacagta adduunka ee IMF oo ku hoggaaminaya 19 cod balse waxa uu gaari waayey inuu buuxiyo 3 meelood oo meel ahaana tiradii looga baahnaa ee 182 xubnood ee goluhu ka kooban yahay si uu u guuleysto amisla markaana wareegga koowaad uu ugu soo baxo kaalinta labaad ayaa waxaa soo galay Suleymaan Fureeg oo ah musharaxay taageerayaana kooxda Xisbullah iyo weliba xulafadoodu isagoo helay 19 cod wareegga labaad ayaa u baahan kaliya 56 xildhibaan inay u codeeyaan si uu qofku u guuleysto balse hawsha ayaa la joojiyey maanta kadib markii Xisbullah iyo weliba xulafadooda ay ka baxeen fadhiga taasoo keentay in baarlamaanku kooram ama guntan la'aan uu buuxsami waayo dalkaasi Lubnaan ayaa bilaa madaxweyne soo haatan iyo markii madaxweynaheedkii madaxweyne Michel Aoun uu dhamaaday bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay qaramada midoobay ayaa sheegtay in 110 milyan oo qof dunida tacaladeeda lagu qasbay inay si xoog ah u barakacaan isla markaana ay ka qaxaan guryahoodii madaxa qaxootiga qaramada midoobay ee Philip Grandi ayaa maanta warfidiyanada ugu sheegay magaalada Geneva in ka badan 108 milyan oo qof ay barakiciyaan dagaal xadaadis iyo waliba tacadiyo ka dhana xuquuqda aadamaha dhamaadkii sanadkii 2022 iyadoo ay kordheen tiradii markii hore ay ku biirtaan ilaahda 19 milyan oo qof Grandi ayaa sheegay in duulaanka Ruushka iyo Ukraine oo bilaabmay bishii February ee sanadkii 2022 uu yahay sababta ugu weyn ee kororka tiradan sidoo kale kororka tiradan ayaa noqotay hadda mid 110 milyan kor u dhaaftay isla markaana intii lagu guda jiray dagaalka 8 usbuuc soo taagnaa ee ka socday dalka Suudaan kaasoo la tilmaamay inay isna ku barakeen 2 milyan oo qof ugu yaraan 19 qof ayaa dhintay halka kuwa kalena lagu laayay xeebta koonfureed ee dalka Greega kadib markii doona kuwa kalluumaysiga oo 8 tahriibiyaal ay ku degtay halkaasi sida ay mas-uuliyiintu maanta sheegeen howlgal ballaaran oo ah baaritaan iyo weliba samato bixin ayaana laga bilaabay aaggaasi, iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in 104 qof ilaa iyo hadda laga soo badbaadiyey halkaasi kadib markii shilkani uu habeennimadii ka dhacay meel 75 kilomitir dhinaca koonfureed ama koonfur galbeed aan idhaahda kaga beegan gobolka Belenbees oo ku yaalla koonfurta dalkaasi Gareega. 4 qof ayaana shilkan ka soo badbaaday iyadoo loola cararay cusbitaalka si looga daaweeyo qabow aad u daran oo jirkooda hayay. Manacadda tirada doontaasi la socotay iyadoo ay suurtagal tahay in ay weli jiraan dad maqan kadib markii 90 mid laga soo helay halkaasi, sida ay sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi Gareega. Dhegeystayaal, haatanna aynu dib u jalleecno dhinaca kaalmaha heesaha oo aynu ku wada nasanno.
عادله عندك خلقه عدك كاديقه الى عادله عندك خلقه عدك كاديقه على الكوكو كرشا كوليستي انكم عادل على الكوكو كرشا كوليستي انكم عادل adon eb ka digan yar bu aha anku awi ma had il gabta aw ku daran anku awi ma had il gabta aw ku daran fan udur bahay ash kama goe absonine fan udur bahay ash kama goe absonine absonino efan modine maun sadarabta ha absonino efan modine maun sadarabta
ha
kufaan cudur baheen ees kama go'ya cabsoonina ma cuntaad qabtaa codkaasi aamina feeliya axmed moogi libanayaana dhegeystayaal ugu dambeeyay idaacaddii galabta iyo wararka tan iyo kulanti dambe waana shiruuco idin leh sidaa iyo nabadgelyo.